4 «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як Євросоюз прагне захистити країни Східного партнерства з огляду на наростаючий тиск Росії?
Президент Путін рішуче підкуповує і залякує своїх близьких сусідів із лихим наміром щодо Європи.
З чим президент Чехії поїде до України?
Пан президент на Україну вельми тіші.
Ми дізнаємося набагато більше у цій передачі. Це «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Україна має реальні шанси підписати угоду про асоціацію з ЄС у листопаді цього року. Таке під час робочої поїздки до Луцька заявив президент України Віктор Янукович. За словами Януковича, експерти позитивно оцінили ті критерії, яких вдалося досягти державі протягом останніх років.
Стільки, скільки ми зробили останнім часом для того, щоб підготувати завтрашній день, я маю на увазі підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі. Це веде нас поки що до успіху. Листопад місяць покаже. У нас немає питань, які б ми не виконали.
Водночас Янукович зауважив, що інтеграція до Європи не має протиставлятися співробітництву із Митним Союзом. За словами голови держави, вітчизняні експерти продовжують вивчати документи Митного Союзу, якщо вони відповідатимуть національним інтересам України і не будуть суперечити міжнародним зобов'язанням, Київ може поступово долучитися до деяких положень Митного Союзу. Вищий адміністративний суд України визнав неможливим достовірно встановити результати виборів до Верховної Ради в 133-му окрузі, це Одеська область, а також визнав відсутніми статус і повноваження народного депутата Вигоря Маркова. Суд також зобов'язав ЦВК підготувати і провести повторні вибори в одномандатному виборчому окрузі номер 133. Позивачі заявляли, що вибори в цьому окрузі були сфальсифіковані. І до міжнародних новин державний секретар США Джон Керрі прибув сьогодні до Женеви на переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим щодо плану з обмеження хімічної зброї Сирії і уникнення військового удару США по цій країні. Російські, американські експерти з хімічної зброї візьмуть участь у дискусіях, що триватимуть щонайменше 2 дні. Президент США Барак Обама так прокоментував цю зустріч.
Я сподіваюся, що переговори держсекретаря Джона Керрі і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також деяких інших гравців, зможуть дати конкретний результат. Я знаю, що Керрі дуже напружено працюватиме протягом наступних кількох днів, щоб вивчити всі можливості, які в нас є.
Ініціативу про передачу зброї під міжнародний контроль відкидає сирійська опозиція, називаючи це політичним маневром, метою якої – збереження режиму Башара Асада від удару США. Більше про це слухайте далі в програмі. Влада Єгипту продовжила надзвичайний стан ще на 2 місяці. У заяві єгипетського керівництва йдеться, що цей режим продовжує діяти на всій території країни. Тиждень тому в Каїрі було скоєно замах на міністра внутрішніх справ. Він керував поліцією, залученою до розгону прихильників скинутого військовими президента Мухаммеда Мурсі. Сотні людей загинули у сутичках між силами безпеки і демонстрантами. Вода продовжує перебувати в затопленому російському місті Комсомольськ на Амурі. Її рівень до 15 вересня може піднятися до позначки 940 сантиметрів. Рівень річки Амур в межах міста Комсомольськ на Амурі за останню годину піднявся ще на сантиметр і склав 912 сантиметрів. Раніше регіональне МВС повідомляло, що рівень річки в межах Комсомольська на Амурі стабілізував. Паводок продовжується і на півночі Далекого Сходу, де річка Колима затоплює території Магаданської області та Якутії.
Це були новини від Марічки Набоки. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейський Союз має захистити країни Східного партнерства з огляду на наростаючий тиск Росії. Про це йдеться в ухваленій сьогодні резолюції Європарламенту, яка, поміж іншим, засуджує наростаючі намагання Кремля перешкоджати поглибленню політичних та торговельних зв'язків України, Вірменії, Грузії та Молдови із ЄС. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця знає подробиці.
Санкції щодо українського експорту, заборона на ввіз винної продукції з Молдови, бар'єри на шляху врегулювання конфлікту в Придністров'ї, погрози щодо безпеки на адресу Вірменії. Європейські парламентарі активно засудили у своїй сьогоднішній резолюції неприйнятні дії Російської Федерації та закликали Кремль утриматися від нового тиску на країни Східного партнерства. Під час попередніх дебатів на цю тему, яка із наближенням Вільнюського саміту постала дуже гостро, британський депутат Чарльз Танок розкритикував тиск Росії, зауваживши:
президент Путін рішуче підкуповує і залякує своїх близьких сусідів із лихим наміром щодо Європи та планами воскресити так зване російське близьке зарубіжжя, яке він політично та економічно вважає своєю зоною впливу.
Каже євродепутат. Голова парламентської комісії з закордонних справ Ельмар Брок додає, використання Росією торгівлі як інструменту тиску на східних партнерів неприпустиме, бо, на його переконання, Європа – це вільне об'єднання вільних народів. У резолюції парламенту Євросоюзу, поміж іншим, зазначено, що угода про асоціацію та зону вільної торгівлі принесе користь і самій Росії, оскільки розширить простір стабільності, процвітання та співпраці вздовж її кордонів. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле переконаний навіть у більшому.
Росія також матиме велику користь від інтеграції країн Східного партнерства до ширшої європейської економіки. Ми вбачаємо, що ці угоди в перспективі сприятимуть можливому створенню спільного економічного простору від Лісабона до Владивостока, що базуватиметься на правилах Світової організації торгівлі.
Каже комісар. Текст резолюції містить заклик до Москви поважати суверенність незалежних країн, не втручатися у їхні внутрішні справи, як того вимагає міжнародне право, замість того, щоб використовувати заморожені конфлікти у своїх геополітичних та економічних інтересах, Росія мала б робити конструктивний внесок задля економічної та політичної стабілізації регіону, йдеться у документі. Водночас євродепутати закликають країни, що перебувають під російським тиском, не відступати від своїх планів і запевняю, що підтримують підписання та парафування у Вільнюсі угод із державами, які будуть до цього готові. Звертаючись до Єврокомісії та Ради Євросоюзу, члени парламенту ЄС просять їх розробити конкретні та ефективні заходи для підтримки країн-партнерів та їхніх європейських прагнень. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Українсько-чеські відносини – це багатоісторична традиція, без проблемних не тільки міжнаціональних контактів, але й особистих людських стосунків. На думку нинішнього чеського президента Мілоша Земана, який має приїхати в Україну в жовтні, все ж потрібно і далі активно розвивати три головні основи політичної, економічної і культурної співпраці. Однак без розв'язання справи ув'язаної Юлії Тимошенко, а також візової проблематики, яку на собі відчувають тисячі українців, не обійтися. Про це Радіо Свобода розповів Гінек Кмунічек, керівник міжнародного відділу канцелярії президента Чеської Республіки. З ним розмовляла Оксана Пеленська.
Якими є головні цілі візиту в Україну президента Чехії Мілоша Земана, який має відбутись наприкінці жовтня?
Пан президент на Україну вельми тішить.
Пан президент радіє, що їде в Україну. Він там був уже двічі, та вперше їде у функції президента. Тобто він Україну знає. З паном президентом Януковичем мав нагоду вже двічі зустрічатися. Ми передбачаємо, що пан президент Мілош Земан відвідає два міста, тобто крім Києва, ймовірно, також і Донецьк. Ми справді постараємось, щоб у межах цього візиту всі три основи чесько-українських відносин – політична, економічна і культурна – були наповнені. Передбачаємо, що протягом візиту дійде й до підписання кількох важливих для обох сторін контрактів. Передбачаємо також, що пана президента будуть супроводжувати кілька міністрів. Тобто це буде великий і важливий візит.
Велика, дуже навчання.
А чи нещодавно під час візиту до Чехії українського міністра закордонних справ Леоніда Кожари обговорювались такі важливі проблеми, як ув'язнення Юлії Тимошенко чи візова тематика? Адже в Чехії живе і працює кілька десятків тисяч українських громадян.
Пан
міністр закордонних справ України усвідомлює масштаби переговорного блоку, що стосується пані Тимошенко. І, звичайно, пан міністр Кожара порушив і питання, що стосується візового режиму. Гадаю, що це є ті дві проблеми, яких не можна обійти на рівні двосторонніх відносин. Пан президент Мілош Земан про це говорив у підсумку переговорів у Празі. У принципі, чесько-українські відносини чудові, та завжди є що покращувати. І якщо в 90% ми знаходимо між собою згоду, то тим більше можемо знайти сили і зайнятися і рештою 10%. І якраз це і є ті дві теми, про які ви згадали. Це і є ті 10%, які потрібно вирішити.
Розширене інтерв'ю з керівником міжнародного відділу канцелярії президента Чеської Республіки Гинеком Кмонічекем слухайте на сайті Радіо Свобода. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri. Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні в Женеві державний секретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочали дводенний раунд переговорів щодо технічних деталей кремлівської пропозиції про ліквідацію хімічної зброї в Сирії. У Вашингтоні наголошують, що рішучість президента Барака Обами щодо Сирії призвела до висунення цього російського плану щодо хімічної зброї в Сирії, при тому, що два дні тому в Дамаску навіть не визнавали факту наявності в них такого. Зброї. У США скептичні щодо реального втілення такого прожекту Росії, тому і тримають свої збройні сили в регіоні в стані повної бойової готовності для можливого воєнного удару по Сирії. Подробиці Василь Зілгалов.
Відлітаючи сьогодні раніше до Женеви з Астани в Казахстані, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що світ не може втрачати шансу на мирне врегулювання в Сирії.
Ми домовилися насамперед обговорювати в Женеві ту ініціативу, яка зібрала широку підтримку в усьому світі, про необхідність домовитися про встановлення міжнародного контролю над сирійськими арсеналами хімічної зброї, при розумінні того, що це дозволить відмовитися від застосування воєнної сили проти Сирії.
Сила проти Сирійської Арабської Республіки.
Хоча група американських експертів у Женеві вже взялася разом з росіянами за вивчення отриманого з Москви плану ліквідації хімічної зброї Дамаска, та все ж спостерігачі очікують тривалого і непростого обговорення цієї проблеми. Джон Керрі прибув до Женеви разом із групою експертів уже зранку, в четвер. Про цей візит висловився перед відправленням Керрі з Вашингтона речник Білого Дому Джей Карні.
Держсекретар США Джон Керрі від'їздить до Женеви, як ви знаєте, за розпорядженням президента Обами, зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, де вони обговорять це питання. Кожна зі сторін прибуває до Женеви зі своїми експертами в делегаціях, які повинні оцінити пропозицію про встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю Сирії та оцінити перспективи прогресу в цьому напрямку. Тому я очікую, що це забере певний час.
Хоча російський президент Володимир Путін оприлюднив в Нью-Йорк Таймс статтю про небезпеку наростання воєнної загрози у світі та розв'язання нової хвилі терористичних актів у разі застосування в Сирії воєнної сили, та все ж у Вашингтоні вважають, що Кремль хоче таким чином запевнити всіх, що нібито йому належить ініціатива у процесі довкола Сирії. Той же Джей Карні нагадав у Вашингтоні, що цей дипломатичний раунд викликаний якраз дієвими коментарями президента Обами щодо Сирії.
Ще два дні тому Сирія навіть не визнавала, що володіє хімічною зброєю. Ми також побачили за ці два дні більше корисної співпраці з боку росіян, ніж це було за два минулі роки. Я думаю, що це сталося через дієві коментарі президента Обами про необхідність покладання
покладання всієї вини за використання хімічної зброї проти власного населення якраз на сирійського главу Башара Асада.
Виступаючи в Стамбулі у четвер, турецький прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган висловив сумнів у тому, що сирійський глава Башар Асад виконує його запевнення щодо встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю Сирії.
Ми не віримо, ми не довіряємо Асадові з його хімічною зброєю. 7 мільйонів осіб зігнані зі своїх місць проживання, і сирійський режим продовжує його різню.
У Росії Московський міський суд сьогодні ухвалив рішення про відмову в задоволенні прохання опозиціонера Олексія Навального перенести вступ на посаду обраного мера Москви Сергія Собяніна через підозри в чесності перемоги останнього на виборах. Інавгурація Собяніна почалася сьогодні о 18-й годині за московським часом в залі слави Центрального музею Великої Вітчизняної війни на Поклонній горі. Цього вечора зараз там же на Поклонній горі відбувається концерт, на який, за деякими даними, людей збирали за рознарядкою. Чому навіть після інавгурації Собяніна Навальний продовжує боротьбу за другий тур? Дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Мат.
Десятки коробок із заявами, привезені прихильниками Олексія Навального про порушення на виборах мера російської столиці, в Московському міському суді не вважали достатньою підставою для винесення рішення на користь опозиційного кандидата. Навальний вимагав перенести церемонію інавгурації Сергія Собяніна до перерахунку голосів, проте розгляд поданої скарги по суті продовжить. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів начальник юридичного відділу в штабу Олексія Навального Дмитро Крайнєв.
Ми заявили про досить серйозні порушення з боку кандидата Собяніна, а саме про підкуп виборців. У нас є юридично достовірні докази цього. Сума, яка була інвестована з бюджету і передана виборцям безпосередньо перед днем голосування, перевищує 2 мільярди рублів. Це продуктові набори, які були передані виборцям.
Тим часом Сергій Собянін офіційно вступив на посаду мера. Церемонія інавгурації вперше пройшла не в будівлі мерії на Тверській вулиці, а в залі слави Центрального музею Великої Вітчизняної війни на Поклонній горі. Після цього почався концерт на честь нового градоначальника. Щодо початку дійства з'явилася інформація про те, що на концерт змушували йти співробітників бюджетних організацій. На думку заступника генерального директора Центру політичних технологій Олексія Макаркіна, за останній час влада відівчила російських громадян добровільно приходити на акції на свою підтримку.
Влада намагається змінитися. Якщо ми подивимося на минулі вибори, то багато чого зроблено. Але влада навряд чи може змінитися відразу. Ось відразу і цілком змінюється тільки в результаті революції. У нас відсутня звичка ходити за владу. Є звичка ходити на акції опозиції. Це вмотивовано, це цікаво, це престижно в колах, які критично ставляться до влади. А ходити за владу, ну якось нудно, банально, незвично, коли ти добровільно виходиш за владу.
Міжнародна правозахисна організація Freedom House, як і Олексій Навальний, заявила про необхідність відкласти інавгурацію обраного мера Москви Сергія Собяніна до перерахунку голосів. На думку правозахисників, Собянін, який виконував на момент виборів обов'язки градоначальника, уникнув другого туру із занадто маленьким відривом. А факти порушень на виборах мера Москви поки що до кінця не розслідувані. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А про українсько-російські відносини, нові інструменти впливу слухайте сьогодні у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. ВІЛ інфіковані та хворі на гепатит пацієнти клініки Громашевського прикувалися до ліжок. Параджанов змагатиметься за Оскара.
Не дарі постановку. Я буду знімати геніальний фільм.
Клоун.
Параджанов геній!
І у Львові сьогодні офіційно розпочався 20-й форум видавців. Які ж книжки шукали львів'яни?
Я маю внука, от шукаю лист макета, не можу знайти. Тут ніде не видно лист макета.
Про це і більше далі у нашій передачі. ВІЛ-інфіковані та хворі на гепатит пацієнти клініки Громашевського на території Києво-Печерської лаври прикувалися до ліжок на знак протесту проти виселення цього медичного закладу. Клініка фактично не працює, оскільки її нові приміщення недобудовані і не відповідають всім вимогам для перебування хворих. А старі передані до Міністерства культури, в якого відповідно їх орендує Українська православна церква Московського патріархату. Церковники наголошують, що вони за переселення хворих тільки в належні умови. Керівник Академії медичних наук сьогодні заявив, що нові приміщення готові прийняти клініку. Євген Солонина знає подробиці.
Декілька пацієнтів відділення СНІДу, клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського прикували себе наручниками до ліжок і відмовляються залишати приміщення лікарні на вулиці Лаврській у Києві, поки не буде готове нове. Клініку переселяють у дві різні будівлі на вулицях Амосова і Галицький. Перше замале для стаціонарного лікування, друге – недобудоване. А відтак пацієнтів тимчасово переводять в інші лікарні. Стару будівлю клініки Громашевського вже частково зайняла інша, але не державна клініка – Києво-Печерській лаврі. Підписаний меморандум між церквою, Академією наук та громадськими організаціями про те, що поки не здадуть в експлуатацію нової клініки, в будівлі біля Києво-Печерської лаври залишаться всі хворі. Віталій Ткачук – один з тих пацієнтів, які вважають, що меморандум не виконується. Разом з однодумцями він прикував себе до ліжка.
Весь час будівництво було під спостереженням громадськості та нас, як пацієнтів. Ми згодні переїхати, коли приміщення, призначене для клініки, відповідатиме всім нормам і потребам лікарів та пацієнтів. На це ми згодні. В меморандумі, який уклали всі сторони, це записано.
Є так все регламентовано і записано в меморандумі.
Без постійного приміщення для клініки лікарі не можуть нормально працювати, пацієнти отримувати достатнє лікування, яке підтримує їхнє життя, зізнається керівник відділення ВІЛ СНІДу клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Лариса Гетьман.
Коли буде закрит стаціонар, повноцінне функціонування всього відділення, ми можемо сказати, про крачки чутно, що без стаціонара нам роботи сложно, не просто.
Між тим, сьогодні керівник Національної медичної академії України Андрій Сердюк заявив, що будівлі на Амосова та Галицькій готові до переїзду клініки Громашевського, і майже всі пов'язані з цим проблеми вирішені. Після переселення клініки в нові корпуси в її старих приміщеннях на вулиці Лаврській, 15, має бути лаврська лікарня для прочан і для братії, повідомив Радіо Свобода речник Української православної церкви Московського патріархату отець Георгій Коваленко. Що стосується клініки Громашевського, то отець Георгій зазначив, що позиція церкви є незмінною, і вона виступає за те, щоб клініка інституту отримала кращі приміщення, ніж вона має нині. Конфлікт навколо клініки, в якій лікує понад 9 тисяч пацієнтів, виник ще 2012 року, коли Національна академія медичних наук ухвалила розформувати лікарню і переселити її окремі частини до різних закладів охорони здоров'я. Невдовзі повідомили, що це рішення скасоване. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Український Оскарівський комітет при Асоціації продюсерів України сьогодні визначив фільм, який буде змагатися від України за номінацію на премію «Оскар». Завісу відкриє для нас Ірина Стельмах.
«Який я український націоналіст? Я геній!» Ця фраза є чи не найвідомішою у фільмі «Параджанов», який цього року змагатиметься від України за номінацію в категорії «Фільм іноземною мовою» на здобуття премії «Оскар».
«Не дарі постановку. Я буду знімати кіняльний фільм.
Клоун».
«Параджанов – геній!»
Аби відзняти Параджанова у знімальної групи з України, Франції, Грузії та Вірменії, пішло 5 років. Продюсер та одна з режисерів Олена Фетісова пригадує, що найважче знімалося у колонії суворого режиму, де Сергій Параджанов був засуджений до 5-річного ув'язнення за гомосексуалізм.
Важко було знімати, звичайно, в умовах колонії. Не просто тому, що це було організаційно важко, а тому, що там просто страшно. І може і тому ці сцени особливо викликають відгук аудиторії, тому що це реально. реально і в реальних умовах знято, і там нема чим дихати, розумієте? Можна собі уявити, чим там дихав Параджанов. Людина, для якої воля – це була пріоритет номер один.
Глядачам не вдасться у фільмі побачити відомого режисера, якого всі очікували б побачити. Фільм повинна дивитися молодь, яка не знає взагалі ніякого Параджанова, кажуть автори стрічки. Натомість президент українського оскарівського комітету кінорежисер Олег Фіалко саме за це й критикує роботу.
Недолік той, що автори не досить ретельно все це вивчили. Вони мали більше можливості, більш ширше і глибше розкрити проблеми того часу, проблеми митця взагалі. Сам Параджанов – це особа дуже харизматична. Бо якщо взяти сублімувати його життя, там не треба великого драматурга. Їх просто треба збити, і рота ми відкрили, дивилися на все це. Автори пішли іншим шляхом.
57% фінансування стрічки, а це близько 11 мільйонів гривень – гроші української сторони. Цю суму Параджанов виграв у конкурсі на отримання державного фінансування або ж пітчингу у 2011 році. Саме це і стало визначальним фактором у боротьбі з Францією за право висувати його на одну з оскарівських номінацій. Змагався Параджанов ще з двома стрічками-фіналістами – «Вічне повернення» режисера Кіри Муратової та «Хайтарма» режисера Ахтема Сейтаблаєва. Щоб опинитися в числі кінцевих номінантів на премію «Оскар», стрічка серед фільмів інших країн має пройти подальший відбір, а кінцевий список номінантів оголосять у США 16 січня 2014 року. У повноцінний прокат для широкого загалу в українських кінотеатрах фільм виходить 26 вересня. Ірина Стельмах, Радіо «Свобода», Київ.
І на закінчення про 20-й форум видавців, який офіційно розпочався сьогодні у Львові, хоча літературні заходи тривають вже кілька днів поспіль. В рамках форуму відбувається книжковий ярмарок, 350 авторів приїхали до Львова, а розмовляла з ними Галина Терещук.
Торік жодна з книжок не отримала гран-прі. На цей раз три книги розділили поміж собою перемогу. Без скандалу поміж членами журі не обійшлося. «Фізика майбутнього» японського автора, видавництва «Літопис», п'ятикнижжя Грицька Чубая, видане видавництвом «Старого Лева», і монографія французького дослідника Маркаде про художника Казимира Малевича, видана «Родоводом», набрали однакову кількість голосів. Почесним гостем форуму стала Польща, яка презентує більше 200 різних подій. Власне, Польща мала стати для України прикладом щодо підтримки книговидання. Про це мовили експерти. Для прикладу, на одного громадянина України у рік видається 1,4 книжки, у Польщі у три рази більше. Але проблема не лише у слабкій популяризації читання серед українців. Чимало відвідувачів форуму говорили про те, що ціни на книжки у порівнянні з їхніми заробітками для них зависокі. Тернополянин Юрій спеціально приїхав на форум по літературні новинки.
Деякі видавництва, я можу сказати, що ціна видавнича і ціна магазинна відрізняється, бо видавнича дешевша, а деякі видавництва практично те саме, що в магазині.
Видавці пояснюють, що подорожчали поліграфічні послуги, а це і вплинуло на зростання ціни за книжку. У середньому ціна за україномовну книжку на форумі 60-80 гривень, на 15-20% дорожче, ніж торік. Зросла і оренда площі в Палаці мистецтв. Хоча, як поінформували Радіо Свобода у Львівській ОДА, з місцевого бюджету на оренду приміщення виділено 90 тисяч гривень. Видавець Ніна Фінікова розповіла, що немає можливості брати участь у форумі видавців.
З року в рік це все росте. Все ж таки ціна має бути значно нижче. Це єдине місце, де можна просто їх показати, якомога більше розрекламувати, щоб люди бачили, знали.
20 років тому форум видавців розпочинався в Національному музеї у Львові. Сьогодні він має національний статус і державну підтримку для видавців. Це передусім промоція, і чимало видавництв це вміло роблять. Форум видавців локально визначив двадцятку кращих подій і зіркових авторів. Але за якими критеріями громадська організація це визначала, невідомо. Усі топ-теми, події – це просто маркетинг, зауважив Радіо Свобода письменник Андрій Курков. Попри те, що форум видавців сформував середовище людей, які приїжджають у Львів, але воно не є впливовим.
Тому що у нас, в принципі, інтелектуальне середовище взагалі не має впливу. А читачі завжди залишаються в меншості. Це проблема суспільства, тому що, в принципі, рівень суспільства, на жаль, за 20 років не піднявся, а він провоковано опустився.
Форум видавців у Львові триватиме до 15 вересня. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Моя колега також запитала львів'ян, книжки яких авторів шукали вони сьогодні на форумі і чи ціни на літературу для них прийнятні.
Я вже купила Бейлі.
Відносно цін, як де?
Я шукав мистецький журнал «Її»,
В принципі, людей багато, які читають, вони можуть собі дозволити купити літературу 40 гривень в середньому.
Ми шукаємо зараз підручники по навчанні і для себе. Зараз я шукаю Юстейна Гордена «Світ Софії», книжка в філософії.
Українських в основному. Мені здається, що здорожчали з минулим роком все-таки.
Наприклад, ми приїхали подивитися щось по спеціальності, ми самі медпрацівники, лікарі. Ми шукаємо українських авторів.
По-перше, це є фізика майбутнього японського автора, де розказується, я так думаю, що розказується про майбутнє фізики та кроки на 100 наперед. І вдосконалення навчання, яке я шукав, я знайшов.
Новинки. Мені цікаво подивитися, що нового з'явилося в літературі, в літературознавстві, для того, щоб, зрештою, зробити свої висновки на якісь незаангажовані.
Шукаю щось таке смачненьке, з чим би я міг в ліжку спати і не розставатися.
Я, наприклад, знайшла «Емілі з місячного серпа».
Я маю внука. Щось таке. От шукаю лист Микита, не можу знайти. Тут ніде не видно лист Микита. Ціни? Ну, то ціни, кажуть, захмарні по відношенню до зарплат.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.